Jeg fikk det. Jeg har egentlig bare løvet her, for jeg skal sette meg her ved siden av to.
Kjære alle sammen. Statsråd, statssekretær, gjester, kolleger, studentparlamentsledere, Folkehelseinstituttets ledere, alle innbudte og de som har møtt opp. Velkommen hit til Oslo Met til å få disse viktige tallene fra Scholz tilleggsundersøkelse om psykiske lidelser og rusbruk. Det er fint som et universitet å kunne åpne lokalene våre for å dele viktig kunnskap. Enhver student som ikke har det bra er en student for mye. Og det å ha kunnskap og kompetanse og informasjon om det er selvfølgelig en viktig forutsetning for i det hele tatt å kunne gjøre noe med det. Derfor er det passende og viktig at et universitet åpner lokalene sine for å presentere dette og snakke om hva nå. Vi har ganske ofte besøk av eksterne samarbeidspartnere her på Oslo Met. Og i dag er vi samlet i et ganske lite auditorium. Og grunnen til det er at alle de andre auditoriene er fulle av studenter som deltar i undervisningen. Det er jo det vi gjør på et universitet. Og erfaringen vår på et universitet er at den faglig-sosiale integrasjon og det samarbeidet og, det å være med og i et universitet er en viktig forutsetning også å kunne ha det, for å kunne ha det bra som student. Så det at vi i dag er på et lite sted betyr at mange andre er på et bra sted. Så er det noe vi vet, så er det for at vi trenger hverandre for å ha det bra i hverdagen. Og nå trenger vi både informasjon, og vi trenger hverandre for å vite hva vi skal gjøre med den informasjonen. Jeg er nå spent på å høre resultatet fra undersøken og på perspektivene fra dere som deltar i debatten. Fra de ulike departementene og fra de ulike faginstitusjonene og de politiske institusjonene. Og med det så gir jeg ordet til Kari Jussi Lønning, styringsleder i SHoT, som skal ta oss gjennom funnene. Vær så god, Kari.
Den levde litt. Tusen takk, og jeg må også ønske alle velkommen til denne lanseringen av dataene vi har fra en tilleggsundersøkelse som vi har jobbet ganske så intensivt med i SHoT-arbeidet. Vi har en undersøkelse som pågår, studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Det formålet vi har satt på det samarbeidet initiert av de tre største samskipnadene for å fremskaffe et kunnskapsunderlag om studentgruppen, er å vite hvordan studentene har det. Hvordan står det til med deres helse- og trivselssituasjon i hverdagen og i livet som studenter? I SHoT-hovedundersøkelsen så bruker vi anerkjente målemetoder. Vi bruker verktøy som kartlegger de forskjellige 9 områdene som vi går gjennom der. Alle undersøkelsene våre må vi ha godkjent via regional etisk komité, fordi vi innhenter informasjon som er personsensitiv i det det omhandler helse i mange deler av hovedundersøkelsene også. Så har vi drevet med mye forskning i det gode og helt avgjørende samarbeidet vi har med FHI om SHoT-undersøkelsen. Alle artiklene våre finner dere på studenthelse.no. Så har vi sett en utvikling i SHoT-undersøkelsene fra 2010 og frem til 2022 med økning i psykiske plager. Det gjorde at vi med midler og støtte fra KD kunne gjennomføre denne tilleggsundersøkelsen for å finne mer ut av hva betyr det. Hvordan ser det ut når vi bruker et av de mest anerkjente strukturerte psykiatriske intervjuverktøyene vi har i medisinsk forskning til å spørre studentene om hvordan det er når det kommer til ikke bare plager, men lidelser. Dette ble gjennomført som en tilleggsundersøkelse i januar-februar i år. Vi inviterte studenter som deltok i SHoT 2022 til å si om de ønsket eller ikke å være tilgjengelig for denne tilleggsundersøkelsen etter at hovedundersøkelsen var gjennomført. 26 000 studenter svarte at jo, de kunne gjerne delta på denne tilleggsundersøkelsen, fordi det var ganske ubalansert mellom kjønnene i hvem som av de 26 000 som sa ja, så gjorde FHI et randomisert uttrekk for å få en mer riktig kjønnsbalanse I gruppen vi inviterte til denne tilleggsundersøkelsen. Vi inviterte 16 000 studenter med, og med en svarprosent på nesten 64, så det en ganske så solid undersøkelsesdatabase vi har foran oss. Dette undersøkelsene vi har gjort så langt. Hvert fjerde år så gjennomfører vi de store SHoT-undersøkelsene våre nasjonalt med 9 forskjellige temaområder som spenner bredt, men hvor ett av dem innenfor psykiske plager og psykisk helse. I 21 gjorde vi en tilleggsundersøkelse da knyttet til covid. Vi lurte på hvordan studentene hadde det med alle de restriksjonene som nasjonalt ble innført, og hvordan det traff denne populasjonen. Så har vi nå I 23 kartlagt hvor mer knyttet til de psykiske plagene som vi har sett økt. Hvordan svarer studentene når de bruker dette strukturerte verktøyet I forhold til å score seg for lidelser eller ikke lidelser innenfor psykisk helse? Så har vi gjort noe nytt med denne tilleggsundersøkelsen. For vi har skrevet rapporten, som dere vil finne rundt I auditoriet her, parallelt med, eller egentlig drevet av, at vi har skrevet en forskningsartikkel. Vi fikk inn dataene, SSB hjalp oss med det, og så har FHI og vi forsket på de dataene samtidig som vi har skrevet ut rapportene I den utgaven dere ser her. Vi har fått artikkelen antatt I Lancet, og den ble publisert klokken 7 I dag. Det ganske stort for alle som kjenner hva Lancet Den svært høyt ranket som tidsskrift innenfor helsefeltet. Vi har hatt 4 reviewere, altså eksperter som sitter og leser gjennom artikkelen, gransker om de går god for metoden, går god for hvordan vi har analysert, og som har sagt at dette vi der at vi har godkjent og antatt og publisert I dag. Så, vi har altså kartlagt I 2010, 14, 18, 22 psykiske plager blant studentene. Da har vi brukt et verktøy, HCL-25. Vi spør ikke studentene, har dere plager, ja eller nei? Vi stiller mange spørsmål, og så skåres det. Og så blir det en utifra skåren plassering I om du har lite psykiske plager, eller om du har alvorlige og mange psykiske plager I andre enden. Så ønsket vi med denne undersøkelsen da å gå I dybden av hvordan ser det ut når vi spør om lidelser. Psykiske plager kan være svært ubehagelig. Det kan være nedstemthet, det kan være konsentrasjonsvansker, det kan være angst, det kan være stress som går over I både høy puls og anfall som blir svært ubehagelig for studentene, men de forbigående. De går enten over av seg selv, eller de går over ved at studentene har søkt dialog med folk de har tillit til, tatt det opp med venner, og så videre. Det midlertidige plager som kan være ulik I intensitet. Når vi snakker om lidelser, så det en symptomrekke som har en høy intensitet I forhold til de kriterier vi har satt, både internasjonalt og nasjonalt, på hva som kriteriene for å bli diagnostisert innenfor en av kategoriene. Det skal være en varighet på de plagene, symptomene og funksjonsnedsettelsene du har, og for mange så rammes det også I forhold til funksjon og daglig virke. I tillegg til de 3 kategoriene, som skiller lidelser fra psykiske plager, så det også spesifikke symptomer knyttet til de ulike lidelsene. Det verktøyet vi har brukt med CIDI har egentlig I seg 25 ulike lidelser som kartlegges I det store batteriet som brukes internasjonalt av Verdens helseorganisasjon. Vi har plukket ut 8 som vi vet særlig treffende for studentpopulasjonen. Og det vi legger fram av resultater her I dag fra de høyest forekommende, altså der flest har fylt kriteriene for de forskjellige diagnoseområdene. Angstlidelser en gruppe som mange fyller kriteriene for. Og angstlidelser kan være forskjellige, men det en irrasjonell frykt som kan komme helt ut av det blå. Den kan også utløses av forskjellige situasjoner, og den kan være hos noen generalisert, som vi kaller det, hele tiden og konstant og vedvarende. Det er en lidelsesgruppe. Så har vi depressive lidelser, som har kjernesymptomer som nedsatt stemningsleie og energi, konsentrasjonsvansker, mange får søvnproblemer, noen får nedsatt appetitt, og så videre, og så videre. Og så har vi også i forekomsttallene våre, når vi snakker om totalfunnene på lidelser, så er også inkludert rusbrukslidelser. De ble lagt frem resultatene for i Arendal, og det er også gått igjennom definisjonen av hva en rusbrukslidelse er. Det er litt pionerarbeid vi i SHoT er ganske stolte av å ha gjort med denne undersøkelsen. Vi har oversatt CIDI-verktøyet til norsk. Det er også gjort før, men vi har spisset det inn mot studentgruppen. Det er nytt, og det virkelig nye det er at vi ved hjelp av SSB har fått lagt det om til en elektronisk versjon. CIDI brukes som regel enten digitalt eller fysisk som et intervjuverktøy mellom en forsker og det, den pasienten eller den personen eller det individet som deltar i forskningen. Her er det et selvadministrert verktøy vi har sendt ut, og med det også kunnet få 10.460 svar tilbake. Utvalget, når vi sammenligner mellom de som da har svart på CIDI, og det er de som, ikke bare de som er invitert, men de som har svart på CIDI-undersøkelsen, så er alder veldig likt med de som har deltatt i hele SHoT-undersøkelsen, hvor det var rundt 55.000 studenter som deltok. Dere ser at det er noen flere kvinner i CIDI, og det er etter at vi har gjort et randomisert uttrekk for å balansere kjønnsfordelingen mellom deltagende kvinner og deltagende menn i denne tilleggsundersøkelsen. Og så ser dere at det er en marginal forskjell på HCL-skåren. Den er ikke klinisk. Det er ikke sånn at det vil være markert for den enkelte i forhold til hvor mange plager og hvordan det kategoriseres. Men det er dog en bitte liten forskjell mellom den hele gruppen som deltok i SHoT og de som har svart på CIDI-undersøkelsen. Så hva finner vi? En eller flere lidelser. Da er altså tallet inkludert angstlidelse, depresjonslidelse, rusbrukslidelser og deres undergrupper. Og da har studentene svart i dette verktøyet slik at de fyller kriteriene nesten 34% i den siste 30-dagersperioden når de fikk tilsendt undersøkelsen for en lidelse. En av disse lidelsene. Dere ser også at det er en kjønnsforskjell, hvor kvinnene ligger en god del høyere enn de mannlige deltakerne totalt i skåren på ulike av disse lidelsene. Noen skårer for flere lidelser, mange for én. Når vi så ser på ettårsforekomsten og spør i det samme spørsmålsbatteriet, så kartlegger vi 30-dagers forekomst og ettårsforekomst, i og for seg også livsstilsforekomst, men her legger vi frem 30 dager og ettårs. Der ser dere at det er nær halvparten av studentene, eller over halvparten av studentene, som svarer slik at de fyller kriteriene for en eller annen av disse psykiske lidelsene som vi kartlegger. Også her er det den samme fordelingen mellom kjønnene, med at kvinner ligger høyere enn de mannlige. Når vi så går ned og ser på de enkelte hovedgruppene av lidelser vi har kartlagt, en alvorlig depressiv lidelse, så ser dere tallene her med en total score for å fylle kriteriene for denne diagnosen liggende på 14,5%. Det er litt mindre forskjell mellom kvinner og menn, men samtidig ser vi den samme trenden her som på de totalskårene jeg viste på forrige foil. Og når vi ser på ettårsforekomst på alvorlig depressiv lidelse, så er det nesten 31% av studentgruppen som fyller kriteriene for det i dette skjemaet. Når vi ser på generalisert angstlidelse, som er en form for angstlidelse hvor du går med et veldig høyt spenningsnivå hele tiden, du bekymrer deg mye, det gir også fysiologiske reaksjoner. Vi vet alle, hvis vi har gruet oss til en eksamen, og det har vi vel alle sammen som har vært gjennom eksamener, så er det ganske høy puls, det er litt svetting, det er litt sånn kalde hender, det er litt dirring. generaliserte angstlidelser har ofte den belastningen med seg store deler av døgnet over lengre tid. Og da ser dere scoren her, 13% totalt siste 30 dager. Her det dobbelt så mange kvinner som menn som svarer slik at de fyller kriteriene. Og så ser dere fordelingen på ett års forekomst med 19% totalt. Og også her en ganske mye høyere skår blant de kvinnelige deltakerne versus de mannlige studentene som har svart på SIDI-undersøkelsen. Når vi spør om den sosiale angstlidelsen, og da det igjen masse kriterier som stilles som spørsmål, og så svarer studenten på det, og så skårer det. Så studenten vet i grunnen ikke hva det man svarer på nødvendigvis, fordi spørsmålene stilles og summeres og skåres. Og dette sånn vi har utviklet et skjema, eller WHO har utviklet dette skjema med å teste og teste og teste og teste, og får vi valide svar, altså vet vi hva det vi får av svar i forhold til hvordan vi stiller spørsmålene, sånn at vi kan være trygge på hvordan vi skal tolke det. Her ser dere sosial angstlidelse, altså der hvor du får veldig mange av disse angstsymptomene i sosiale settinger, eller bekymringer om hva andre tenker om deg, hvordan andre opplever deg, og mange trekker seg unna situasjoner fordi det så ubehagelige symptomer og plager dette her, så ligger det opp mot 8% av studentene totalt som svarer slik at de fyller kriteriene for denne lidelsen 30 dager, og nær 11 på ett års forekomst. Så til slutt litt på aldersfordelingen. Når vi ser i grupperingene de aller yngste 18-22 eller midtgruppen 23-25 eller den eldste, så det faktisk litt ulikt hvordan svarprosentene fordeler seg. Og dere ser fort at det en liten U-kurve, altså det høyest blant de yngste og øker igjen hos de eldste. Bortsett fra denne generaliserte angstlidelsen som følger en litt mer jevn kurvstigning også i aldersgruppene. Så bare tilbake igjen til SHoT hovedundersøkelser, veldig kort. Denne og en foil til. For dette bakgrunnen for at KD ga oss støtte, hvilket vi utrolig glad for, så vi kunne gjøre dette med dette verktøyet omsatt til å samle inn kunnskap blant de norske studentene i dag. Det har vært en økning i SHoT-undersøkelsene kartlagt ved dette HCL25-verktøyet fra år til år. Og dere ser at, for de som kjenner verktøyet her, at vi har lagt scoren konservativt. Den legges høyt fordi studentgruppene ofte opplever ganske sterke symptomer når de for første gang opplever å få psykiske plager. Det ikke rart. Det annerledes å få en trøkk når du har opplevd trøkker før. Det annerledes å oppleve at livet virkelig butter og utfordrer når du har opplevd det noen ganger før, enn når du i starten av livet, eller starten av voksenlivet, som veldig mange av studentene Så dette var bakgrunnen for at vi ville se og vite mer om hvordan dette slår ut når vi kartlegger lidelser. Dette også et funn fra SHoT-undersøkelsene. Fra 2018 så begynte vi å kartlegge om de har søkt hjelp for de plagene de forteller at de har. Og det fint å se at hjelpesøkeradferden har økt. Og så det klart at hjelp i forhold til de funnene vi gjør her for alle. Dette hjelpesøkeradferd til helsetjenesten, altså til enten førstelinje eller annen linjetjenesten, primært førstelinje. Det ikke et behov som nødvendigvis ligger i de tallene vi legger frem i dag. Altså at alle som her skårer og fyller kriteriene for en psykisk lidelse, automatisk trenger hjelp hos helsepersonell. Det mange tiltak som jeg ser frem til å diskutere i paneldebatten etterpå også, i forhold til hvordan å møte, jobbe og forstå de tallene som studentene legger frem her. Da skal jeg avslutte med en historie som en student har delt med oss, knyttet til hennes erfaringer med en psykisk lidelse.
Det er rart å høre meg selv.
Jeg holdt på å få et panikkanfall.
Det stikker litt, liksom. Det er litt vondt, på en måte. Jeg blir lei meg av å høre meg sånn.
Her er Saila, førsteårsstudent i Trondheim og åpen og ærlig om sin egen psykiske helse.
Jeg har jo lagt ut på TikTok, da, den sosiale plattformen, hvor jeg blant annet har vist en video hvor jeg holder på å få et panikkanfall. Grunnen til at jeg gjør det er at man føler jo at man er den eneste i verden som har det sånn. Men det er ikke realiteten, og det vil jeg på en måte få fram med å legge ut video da.
Spesielt fadderuka har vært krevende for 21-åringen.
Jeg har jo slitt litt med ettervirkninger da, etter at jeg fikk mitt første panikkanfall på jobb i sommer. Og har da hatt, det jeg vil si, angst for angsten da, altså angst for å få et nytt panikkanfall. Jeg tror det har vært veldig vanskelig, sånn spesielt i fadderuka, for det er så mye inntrykk, det er så mange mennesker jeg skal bli kjent med. Det er et helt nytt studie, jeg blir stresset og nervøs. Nå når jeg har fått på en måte lært litt mer om det, så forstår jeg jo at jeg rett og slett presset meg selv alt for mye.
Nå vil studenten fortelle om sine egne erfaringer, og håpe det bidrar til en større åpenhet rundt psykisk helse blant unge.
Jeg synes uansett hvilke som helst utfordringer man møter på som ung, er viktig å snakke om. Du er ikke gal, eller du er ikke unormal, fordi du kjenner på de følelsene du gjør. Det er tusenvis av andre som føler på akkurat det samme, eller noe lignende. Snakk ut om det, for det er mange som kan kjenne seg igjen i det, og i beste fall ha erfaring og gi deg tips som du igjen kan ta videre da.
Da har jeg gleden av å gi ordet videre til vår moderator for panelsamtalen og arrangementet i fortsettelsen, Tove Li, sjefsredaktør i Krono. Da skal du overta denne, men kanskje du tar den mens jeg fikler av. Jeg tar en av de.
Berit. Ja, gjør det. Så har jeg den her hos meg. Unnskyld. Kan du feste den bak meg? Sånn, og hvis jeg også kan få en litt glass der. Ja, vi har mye å snakke om. Dette er alvorlige tall, rystende lesning for veldig mange. Det som er lagt frem nå. Jeg tar ingen presentasjon av hele panelet nå. Jeg presenterer dem ettersom jeg lar dem få ordet, så sparer vi litt tid på det. Så jeg bruker mest tid på å snakke om det viktige og alvorlige innholdet som er lagt frem her i dag. Og først vil jeg da gi ordet til statsråd Sandra Borch, som skal si litt om hva du tenker om disse tallene. Og jeg lurer på, jeg kunne jo nesten ikke tro det var sant når jeg leste det. Så jeg lurer på, er det alarm? Vær så god. Du må bruke de håndholdte. De er
på. Sånn, da er den i hvert fall på. Først så vil jeg jo takke Kari Justi Lønning for en tankevekkende presentasjon. Og det er ingen tvil om at dette er alvorlig og bekymringsverdig. At så mange som en av tre studenter rapporterer at de har en psykisk lidelse, gir grunn til bekymring. Så det sånn at jeg ser også frem til hva dette kunnskapsrike panelet kan komme frem til. Nå det jo også sånn at jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å definere dette som et rent studentproblem. Jeg tror det veldig mange unge der ute som føler på et enormt press. Det har vi også sett. Det store forventninger til dagens ungdom som vokser opp. Og så tror jeg også det kanskje kan bli forsterket når man begynner på en utdanning. Så det sånn at dette er vi nødt til å ta tak i. Det det ingen tvil om. Her det viktig med et samarbeid på tvers av hele sektoren. Både LAM-organisasjonene, LAM universitet og høgskoler, LAM studentsamskipnadene, LAM helse- og omsorgsdepartementet. Og så det jo i den forbindelse, nå vet jeg at statssekretæren kommer til å komme inn på det, men det har jo vært gjort det siste året, så har vi jo lansert en opptrappningsplan for psykisk helse, som kommer til å bli viktig. Her skal det brukes 3 milliarder kroner, og den tror jeg også kommer til å bli viktig for å nettopp definere hvordan vi skal klare å forbedre disse tallene. Men jeg selvfølgelig bekymret for det som presenteres i dag. Vi har en jobb å gjøre alle sammen, men jeg tror også det viktig at vi da dreg dette lastet i lag for å finne de beste løsningene som gjør at den enkelte student og det enkelte menneske ikke skal føle på psykiske plager.
Takk. Jeg bare går videre og så kommer vi tilbake. For den det handler om her er jo studentene. Og Line Sæther er leder i Norsk studentorganisasjon. Og hva tenker du, Oline, når du nå hører at det ikke bare er deppa og smådeppa og litt sånn engstelig, det de har en psykisk lidelse som kvalifiserer til en diagnose. Du jo medisinstudent også, kanskje du får høre. Hva tenker du om dette?
Da jeg leser rapporten i forkant av den samtalen, så malte seg et bilde av en studentmasse som har det vondt. Og som student så vil jeg gjerne bidra med noen nyanser inn her. Så for at vi skal forstå hvordan disse tallene matcher virkeligheten der ute, er det tre ting jeg vil at vi skal ha med oss når vi snakker videre. Nummer én, trenden om at det utfordrende å være ung i dag, og at mange kjenner på perioder med psykisk uhelse, det en trend som bekreftet flere steder. Og det ingen grunn til å tvile på at et betydelig antall studenter opplever psykisk uhelse. Nummer to. I akkurat denne undersøkelsen så har FHI prøvd en ny metode for selvrapportering, der spørsmål som også brukes i utredningen av psykiske lidelser brukt. Men som med all nybrottsarbeid i forskning, det vil være en usikkerhet tilknyttet de konkrete tallene frem til undersøkelsen blir validert. Og diagnoser blir ikke satt basert på digitale spørreskjemaer alene. Og vi skal heller ikke trekke slutninger om at studentene som har svart på dette digitale spørreskjemaet hadde oppfylt diagnosekravene i en full utredningsprosess. Det denne rapporten belyser er at trenden om at studenter opplever psykisk uhelse og at vi opplever plager som påvirker oss negativt, den trenden til stede. Så, til slutt til mitt tredje poeng. I tillegg til å vite at trenden til stede, vet vi mye om studenttilværelsen. Og jeg vil løfte frem særlig tre særtrekk ved studenttilværelsen spesielt. Nummer en. Studenter lever med stor økonomisk usikkerhet. Vi vet at økonomisk usikkerhet kan påvirke enhver sin psykiske helse negativt. Samtidig som trenden om psykisk uhelse blant studenter fortsetter, gjør politikerne dessverre ikke nok i å prioritere det studentene ber om. Vi ønsker oss en studiestøtte som gir økonomisk forutsigbarhet og i alle fall en viss grad av trygghet i vår studenttilværelse. Den andre tingen vi også vet om studenttilværelsen at studenter, vi ikke beskyttet av en arbeidsmiljølov på lik linje som arbeidstakere. Vi har ingen ledere som har særskilt ansvar for vår trivsel, ei heller et særlig sterkt vern hva gjelder medvirkning. Mens arbeidsmiljølovens formål å sikre arbeidstakere en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, det eneste universitets- og høyskoleloven sier om studentenes læringsmiljø at det skal være forsvarlig. I lang tid har Norsk studentorganisasjon kjempet for et sterkere vern i loven med et eget læringsmiljøkapittel som utdyper ansvaret som utdanningsinstitusjonene har for at studenter har en god pult å lese ved, en forutsigbar timeplan og mulighet til å bli godt kjent med våre medstudenter. Dette ønsket om tydeligere rammer for læringsmiljøet ble ikke fulgt opp da det nye forslaget til universitets- og høyskoleloven kom rett før sommeren. Så, til det siste jeg vet om studenttilværelsen. Det at når vi må bruke mer tid på jobb for å sikre egen økonomi, så gir det oss mindre tid til å være sosiale og gjøre aktiviteter som gjør oss godt. Fjorårets SHoT-undersøkelse viser tydelig at deltakelse i frivillighet gir en direkte positiv effekt og fremmer god psykisk helse. Så den uforutsigbare studentøkonomien, den hindrer oss i å gjøre det som bra for oss. Studenttilværelsen, den handler om å lære, prøve nye ting og forhåpentligvis vokse på utfordringene vi møter. Og vi vet at psykologisk trygghet, det fremmer læring og gode prestasjoner. En utrygg psykologisk studenttilværelse, den fremmer ikke læring, den gjør heller det motsatte. Psykisk uhelse vil påvirke vår mestring, våre prestasjoner og vår tro på oss selv. Og det kan føre til at vi faller fra og at vi gir opp, og en kostnad for oss personlig, men også for samfunnet. Da vi satt her under fjorårets lansering av SHoT-undersøkelsen, så lovet helseminister Ingvild Kjerkol at hun skulle legge fram en folkehelsemelding som satte fokus på studenthelse. Hun lovet oss plass og en plan for en bedre situasjon. I folkehelsemeldingen som ble lagt fram, var det et punkt som omtalte studenter. Det var et punkt vi hadde ønsket oss og etterlyst, men punktet var heller ikke spesielt langt og ikke tilstrekkelig. Det eneste det sa var at regjeringen ville skaffe mer kunnskap om årsakene til psykisk helse, psykiske plager og ensomhet blant studenter for å finne gode målrettede tiltak. Så derfor, mitt spørsmål til panelet i dag hva har panelet tenkt å gjøre mens vi venter på forskningen punktet i folkehelsemeldingen lover? Hvor mye må vi vite før vi kan handle? Så ser jeg veldig frem til å høre svarene og diskutere de med dere. Tusen takk.
Takk, Olina. Først så har jeg et lite sånn her kjapt oppfølgingsspørsmål til deg, for jeg synes jeg hørte litt i begynnelsen der. Det sånn at du ikke helt stoler på disse tallene? Tror du ikke på disse tallene helt, som lagt frem i dag?
All forskning har en viss usikkerhet tilknyttet seg, så det ikke et ja eller nei spørsmål, men jeg mener at det vi helt sikre på at undersøkelsen bekrefter en trend som vi kjenner til og som bekreftet flere steder, og det at psykisk uhelse blant studenter, det en utfordring og noe vi må ta tak i, og der vet vi også hvilke tiltak som funker, og det å lage gode, trygge rammer for studentene i den studenttilværelsen vi har.
Truls Vassvik, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Dere hadde en setning om studentene i denne meldingen som Oline setter seg. Men hva tenker du nå, når du har fått presentert? Hva skal du gjøre med dette?
Først og fremst så vil jeg jo gratulere med et godt stykke arbeid, for det jo viktig å få det på plass, og det det vi har etterspørt. Så det her er en del av det vi har etterspørt som bra. Og så synes jeg rektor startet bra med å si at enhver student som sliter igjen for mye. Og det jo poenget, at de som trenger hjelp, det viktig å si, de skal få hjelp på riktig nivå. Og så jo Oline helt riktig om det validert eller ikke, men jeg tror vi skal ikke bry oss om det lidelse eller psykisk plager. Poenget at vi skal bry oss om det, men det viktigste at folk skal få hjelp på lavterskelnivå. Og jeg tror det det som nøkkelen. Vi vet ganske mye. Studenter har noen spesielle attributter, eller så det ganske like vanlige folk. Og det jo, vi må kanskje begynne der. Og det der vi også hadde en opptrappingsplan for psykisk helse, som allerede nevnt. 10 år, i høyeste grad den går over, 3 milliarder, hvor vi på en måte tar hele løpet fra forebygging og til de som har mest alvorlige lidelser. Men det aller viktigste å forebygge, det også å skjønne at det når du student, du flytter fra trygge rammer, du kommer inn i et nytt miljø, du melder kanskje ikke flytting, så du har ikke fastlegen din. Og derfor blant annet det studentskipene nå gjør også med lavterskel samtale. Vi ser jo det at de aller fleste trenger ikke noe tung hjelp fra helsetjenesten. De trenger kanskje 3-8 samtaler lavterskel fra studentskipnadene. Det de der vi må bygge opp under, og så skal selvfølgelig de som har verre psykiske plager få den nødvendige hjelpen.
Men bagatelliserer du litt nå, eller det jeg som leser undersøkelsen mye? For en ting at hvis du har litt psykiske plager, kontra det å ha en diagnose, hvis det her representativt, så vil det si at det 100 000 studenter omtrent som har en eller annen diagnose, en alvorlig, eller i hvert fall en psykisk lidelse, da.
Ja, hvis du tolker en bagatellisering at jeg sier at alle som trenger hjelp skal få hjelp, så synes jeg jo det litt rar
tolkning. At det ikke trenger så mye...
Ja, men det ikke det jeg sier. Det skal være på riktig nivå. Og derfor lavterskel det viktigste. Ja. Både på grunn av at vi da har... Det har vi helt klare tall på at det trengs. Og så skal de som trenger mer hjelp få det. Og da trenger vi også mer kunnskap.
Ja. Gunn Begge Knudsen, du konstituert direktør i Folkehelseinstituttet. Og jeg forsker og kan si noen ting om det her. Som jeg har sagt, og som flere har sagt i Krone i dag, blant annet, så det sånn litt vanskelig å tro på disse, eller bare sånn, wow, kan det være sant? Hvor mye kan vi stole på disse tallene?
Jeg og vi veldig trygge på at forskerne har regnet riktig på tallene i de dataene som har blitt samlet i denne studien. Og at tallene stemmer for denne gruppen som har deltatt i studien. Og så det jo ikke nødvendigvis sånn at de vil være et sant og nøyaktig bilde av hele populasjonen, altså hele studentpopulasjonen, eller hele befolkningen i sammenlignbare aldersgruppe. Men vi tror at funnene representative, basert på det vi har sett på. Men vi kan ikke liksom utelukke helt at det en liten forskjell på de som har deltatt og de som ikke har deltatt. Og så det et spørsmål om funnene om og forekomsten ville vært den samme dersom vi hadde brukt et ansikt-til-ansikt-intervju, som man har vært inne på, eller et telefonintervju. Og ikke digitalt, men fortsatt et strukturert intervju som det har vært vektlagt. Det vet vi jo ikke helt. Samtidig så tallene høye, og selv disse usikkerhetene som helt naturlig å peke på i studier og forskning, så tror vi ikke at det kan forklare de høye tallene, så langt vi kan se. Og også fordi vi ser dem i sammenheng med andre studier, andre data, både om plager og om psykiske lidelser, så har vi indikasjoner på at det en utvikling og en økning i andelen av psykiske lidelser og plager i enkelte grupper. Og det bekymringsfullt, og vi ønsker selvsagt mer kunnskap, mer forskning, for å vite mer om forekomsten.
Ja. Kari Jussi Lønning, du som da leder for SHoT undersøkelse, eller gruppeleder her. Du har jo holdt på med SHoT i flere år. Hva var det som overrasket deg, eller var det noe som overrasket deg med de tallene som kom nå?
Ja, det var det.
Få høre.
Vi har jo fulgt plagene og økningen som jeg også har gått gjennom i presentasjonen. Og tenkte at når vi nå bruker dette gjennomtestede verktøyet, det et veldig solidt verktøy, men som både Oline og Gunn Peggy inne på, det vi gjør helt nytt, det å sende elektronisk, altså uten at du har en som sitter og intervjuer deg. Vi hadde egentlig et utgangspunkt hvor vi tenkte at kanskje det vil vise at lidelsene ikke gir så høy forekomst når vi kartlegger med dette. Samtidig så får vi de resultatene vi gjør og som gjennomgått. Det ligger høyt, og da overraskende høyt også for oss som har jobbet med SHoT. Samtidig det som Gunn Peggy sier, internasjonalt så det en studie vi særlig kan se hen til som har brukt det samme verktøyet, en litt eldre versjon, men det samme verktøyet i Nederland, som viser også en veldig høy forekomst av lidelser. Litt lavere enn oss på ettårsbasis, men opp mot 40%. Så det et nasjonalt mønster vi ser med ungdata, med Hunt-undersøkelsene, også i SHoT, med økning i psykiske plager, og nå har vi for første gang brukt dette verktøyet for å kartlegge lidelser. Det som viktig å få denne diskusjonen. Hva gjør dette? Hvordan tar vi vare på studentene som du så fint går gjennom situasjonen for, Oline? Altså, det en tilværelse som spesiell. Det en spesiell fase i livet. Det en sårbar fase i livet. Og om noe så trenger vi all den innsatsen vi kan for å sørge for at hver student opplever mestring og ivaretagelse og klare å ta vare på sin egen psykiske helse.
Du jo også medisiner eller utdannet lege, men det en forskjell på... Du sa jo noen ting om forskjellen på psykiske lidelser og psykiske plager og psykisk uhelse som mange bruker her. Hva er hva? Psykiske lidelser er alvorlig, fordi at det også innebærer at man får en diagnose. Det er veldig fort gjort å leve opp eller ned til diagnosene sine også. Nå har dere tenkt igjennom sånn her med å nå diagnostisere veldig mange studenter uten at de vet enkeltvis hvem de er engang.
Ja, nå er jo dette en undersøkelse på en gruppe, og ikke enkeltindividene. De ligger i gruppesvarene. Men det er klart at det, altså debatten rundt sykeliggjøring, debatten rundt ikke sant, hvor legger vi listen på kriteriene, som også ligger til grunn i dette verktøyet, det er jo en stor og viktig debatt. Mm. Og den går jo stort sett hele tiden i alle fagmiljøer, blusser opp innimellom, utløst av forskjellige diskusjoner eller funn. Men det verktøyet vi har brukt her er i hvert fall den gullstandarden vi har å lene oss på i dag i kartleggingen av psykiske lidelser. Forskjellen mellom plager og lidelser er, det er ikke noe clear cut, det er et kontinuum, men en diagnose er et sett med kriterier som skal fylles og sier noe om det jeg var innom, intensitet, varighet og at det også påvirker hvordan hverdagen din blir i forhold til hva man makter å gjøre og makter å levere på.
Mm. Audhild Kvam, du er leder for Samskipnadsrådet, heter det? Ja. Dere har jo lavterskeltilbud og andre tilbud, og Samskipnaden skal være velferdstilbudet for studentene her. Hva tenker du og dere, og har dere noe tilbud som kan hjelpe alle som nå trenger det?
Ja, samskipnadene gjør en veldig viktig jobb. Landets 14 samskipnader skal jo tilby velferdstjenester for alle studenter og fagskolestudenter. Og vi styres av studentene selv, og vi er til for studentene. Og vi skal jo være et supplement til den offentlige helsetjenesten. Vi skal ikke ta over jobben, men vi skal levere tjenester som skal være et supplement. Det er jo kommuner og spesialisthelsetjeneste som har det formelle ansvaret for i hvert fall behandlende tilbud. Og så jobber vi mye mer med forebygging og lavterskeltilbud. Og veldig mange samskipnader har samtaletilbud. Man har rådgivere, helsesykepleiere, også psykologer som gir samtaletilbud til studenter. Vi har mestringskurs og også støtte til studenthus, turgrupper og andre typer lavterskeltiltak. Og så har man også sånn type svartjeneste både på nett og telefon som vi driver sammen alle samskipnadene. Og alt dette er prosjekter som jeg tror bidrar til at studentene har et tilbud og kan også oppsøke hjelp hos oss. Dessverre så er kapasiteten for dårlig, og det handler jo også om finansiering. Mange av disse tiltakene de finansieres i dag over semesteravgifter, som studentene selv betaler til samskipnadene. Og i tillegg så har vi de siste årene også fått noen støtte fra staten til enkelte av disse prosjektene. Dessverre så vi i statsbudsjettet i fjor at de pengene ble kuttet betydelig, og også velferdstilskuddet til samskipnadene. Men jeg har også lyst til å trekke frem det Oline snakket om, frivilligheten. Det er kjempeviktig at vi alle sammen som står rundt studentene er med å støtte studentfrivilligheten. Lag organisasjoner der studenter finner medstudenter. Man får et nettverk, man får noen å snakke med og noen å være sosialt sammen med. Det er også en viktig rolle som samskipnadene har. Der vi er med å støtte på ulikt vis, enten gjennom at vi tilbyr kurs og hjelp, eller også penger så at de kan gjøre aktiviteter. Klart, når studentøkonomien blir dårligere, så blir også muligheten for å delta i frivilligheten lavere. Det er vi bekymret for. Jeg har også lyst til å trekke frem det her med studentboliger. Det er tilbud som samskipnadene har for å kunne tilby boliger for studentene som er både gode å bo i, som gir trygge og gode rammer, gode kontrakter og også mange fine plasser å møte andre medstudenter. Men det skal også være et rimeligere botilbud for studentene. Og samskipnaden har jo fått støtte fra staten til å bygge studentboliger. Det får vi fremdeles, men den støtten har også gått ned. Så min oppfordring er at vi må opprettholde i hvert fall den økonomiske muligheten for samskipnaden til å drive de her gode velferdstilbudene, og ikke skjære dem ned. For vi jeg tror vi har studentene har stort behov for at vi finnes, og vi ønsker å jobbe mer, men da kan ikke vi jobbe mer for mindre.
Ja, vi har jo høyere utdannings, forsknings- og høyere utdanningsministeren her, og det er jo snart statsbudsjetttider. Det er ferdig for lenge siden, det er statsbudsjettet da. Lenge før SWOT kom, tror jeg nok, men hvor mye penger har du nå til dette?
Du tenker at du skal legge fram statsbudsjettet her og nå?
Ja, dere har jo lekket ut litt sånn hist og her, ellers så kan du lekke litt psykiske milliarder nå.
Nei, det tror jeg folk skjønner at jeg ikke kan gjøre, men det som jeg bare litt opptatt av å også trekke frem det Oline sier her, fordi at tallene er en ting. Det vi må erkjenne er at dette er en trend, uansett hva tallene er. Og da er vi nødt til å også stille opp med virkemiddel. Og så er det også viktig å si at jeg tror at dette i større grad en allmenn samfunnsutfordring enn det en studentutfordring. Det litt av det man også ser blant unge nå som vokser opp, som ikke er blitt studenter enda, så ser man at det massive presset ute fra samfunnet. Vi har vært gjennom en pandemi hvor folk har sittet mye inne. Vi har vært i en dyr tid nå, hvor folk har opplevd usikkerhet rundt økonomien sin. Ikke bare studenter, men alle folk i hele verden, for å si det sånn, som også gir bekymring. Altså det gjør at den enkelte også blir bekymret for sitt liv, sin økonomi. Og her har vi en jobb å gjøre, så håper vi jo alle at det skal bli mer normale tider. Det er jo ting som tyder på det. Og så skal jeg i hvert fall bidra til å snakke for studentene. Jeg er opptatt av å være studentene sin stemme, også inn i regjering, ut i samfunnsdebatten. Jeg har ingen problemer med å forstå at også for studentene så er den økonomiske situasjonen utfordrende. Vi har nå bidratt til å øke kostnadsrammen for bygging av studentboliger, som også kan ta ned noe av altså det dyrt bolig er det dyreste elementet du har når du er student, for å prøve å få enda flere studentboliger. Og så vil jeg også benytte anledningen til å skryte av samskipnadene. Fordi at det er ingen tvil om at det lavterskeltilbudet som tilbys er veldig viktig. Og så tror jeg også, hvis vi skal se at det et lyspunkt i denne undersøkelsen, så er det at veldig mange ber om hjelp. At man tør å be om hjelp. Og da er vi nødt til å ha nettopp de lavterskeltilbudene som finnes, enten det i kommune eller hos studentsamskipnadene, og også knyttet til ulike frivillige miljøer. Det tror jeg kommer til å bli viktig fremover. Og så skjønner jeg at det et ønske her om at jeg skal lekke tall i statsbudsjettet, men det kan jeg ikke gjøre. Jeg i hvert fall opptatt av å ha en god dialog nå med hele sektoren på hvordan vi kan, hva er de viktige og riktige tiltakene som må gjøres fremover.
Men dere kutta i fjor da, har jo flere merket seg her. Vi kan forvente at det ikke blir kutt i år da.
Du stiller så ledende spørsmål. Jeg kan jo se at i fjor så var det et krevende år, da alle departementer, også jeg som tidligere landbruksminister, måtte kutte ganske drastisk i sine budsjetter. Og så får dere vente i spenning til budsjettdagen med å se hva som legges frem da.
Truls Vassvik i Helse- og omsorgsdepartementet. Hvis vi sånn tenker litt fremover og løfter enda litt opp, så tenker jeg, så mange studenter, unge mennesker som sliter i dag, hva kan det ha å si for folkehelsa og fremover, liksom sett i et fremtidsperspektiv her? Hva gjør det med oss? Hva gjør det med Norge? Hva gjør det med samfunnet vårt?
Alle de unge årene våre former vår som mennesker resten av livet. Og det er jo akkurat derfor det er viktig å få tall, for det her er jo ganske spennende tider generelt. For generelle befolkningsstudier viser jo at når den er ferdig i studiet til han har fått jobb, så øker livskvaliteten i hvert fall hvis du får høyere inntekt og litt sånn forskjellig. Og det er andre grupper som er mest utsatt i samfunnet. Men det har jo vært før korona. Så det er veldig spennende, så det er derfor jeg er nødt til å ha fortløpende tall også for å se om det faktisk endrer noe av dynamikken i hvordan det er. Men det er klart, en hver opplevelse og diagnos og en sykdom som du har hatt i ung alder, vi kan i hvert fall. Jeg skal ikke si vil eller må, men man kan prege det frem, og derfor er det viktig å ta tak i det, og så er det ekstremt viktig å følge med akkurat nå som det har vært sånne spesielle ting, da. Og det gjelder jo generelt i samfunnet, men kanskje særlig knyttet til psykisk helse, og også det med sosiale medier vi ser, og som også statsråden nevner, det er jo et mye større press. Alder er jo et relativt begrep, jeg føler meg fortsatt veldig ung, men man er jo ikke det, har jeg skjønt. Men selv da, det er ikke mer enn 20 år siden jeg studerte, mer enn. Men allikevel, da var jo verden helt annerledes. Så det er jo derfor jeg skjønner frustrasjonen at hvorfor trenger vi så mye data, hvorfor trenger vi så mye? Det er jo også for å forstå situasjonen for oss som ikke står I det hver dag. Og derfor det viktig å ha data. Så ja, det viktig å følge med på. Det kan gi store utslag, og det derfor det med lavterskel at vi får på en måte klarert ut det vi kan klarere ut, så lavt som mulig, det viktigste.
Ja, nå regner jeg med at du ikke har så veldig mange budsjettlekkasjer å ha med deg I lomma du heller.
Men... Det hadde vært litt rart hvis jeg hadde hatt
det. Ja. Men I hvert fall, dere jo to ulike departement som og hva, og dere etterlyser jo mer forskning. Og forskning sånn som tar lang tid, da. Men som samtidig viktig, selvsagt. Så beslutninger som tas skal jo være forskningsbasert og sånn. Men har dere lagt opp til noen sånn ekstraordinær forskningsinnsats / midler, altså uten at du trenger å si om det kommer noe ekstra? Hvor viktig forskningen I helse- og omsorgsdepartementet?
Jeg kan nevne det jeg nevnte med denne oppdragen for psykisk helse, som en plan som også inneholder penger. Og selv om det ikke kanskje står, det står noe om studenter der, men ikke veldig mye. Men det klart, som jeg sa, studenter også en del av den ordinære befolkningen. Og vi skal da sette oss inn målet og tiltak der vi ser at det størst behov. Og ja, det sier seg jo litt selv akkurat.
Nå har Oline ventet lenge, så Oline skal få snakke, og så det Sandra og...
Jeg vil gjerne si at jeg enig at vi må se bredt på det, men vi må se på dette som mer enn bare et studentproblem. Fordi når studenter kommer og starter som studenter, så kommer vi jo fra videregående. Og den overgangen, den vet vi veldig tøff for mange. Fordi at vi går fra at kanskje å bo hjemme hos familie, med foreldre, til å gå inn I en hverdag der det mye frihet, mye å oppleve, mye å utforske, som gøy og bra og noe av det beste med å være student. Men de frie rammene, de også noe av det som gjør det utfordrende. Så det å se på det I et helhetsperspektiv, men se på også da hvilke rammer det ved nettopp studenttilværelsen, kanskje da spesielt I begynnelsen, som man kan... fokusere inn på da, og sette I gang med nettopp målrettet tiltak. Og der samskipnadene en kjempeviktig rolle, vår beste venn utenfor lesesalen, I å fasilitere for at vi har studentforeninger som vi kan gå til. De alltid villige til å hjelpe med vedtekter. Jeg selv oppsøkte hjelp der for å forstå hvordan jeg skal skrive disse paragrafene og sånne ting. Men ikke minst med treningssenteret og med kantiner og helsetilbud, hvor man kan gå hvis man selv føler at nå trenger jeg også mer målrettet hjelp fordi at jeg har det vondt. Så det at staten da, og regjeringen legger til rette for at samskipnadene robuste og kan liksom ta imot og være liksom den omsorgsfulle hjelperen I studenttilværelsen, det viktig. Og så må samtidig studentene da også ha tid til å benytte seg av disse tilbudene. Og når det gjelder tid, så handler det da om at vi ikke bare må bruke tid på lesesal og deltidsjobb, men også ha overskudd til å gjøre det som bra for oss, og da handler det om studiestøtte. Så det enig I det som sagt, men så må jeg liksom trekke det ned på at det særtrekk da, som spesielt viktig, og der det de målrettet tiltakene som skal til. Og de målrettet tiltakene vet vi også I stor grad hva kan være, så det handler om å rett og slett å handle.
Ja. Sandra, du...
stilt litt sånn kritikk fra moderator her om at vi ikke bruker penger på forskning, men jeg vil jo si at vi gjør jo nettopp det, og dette jo et resultat av at vi nettopp har prioritert innenfor budsjettene våre et viktig arbeid som vi nå skal følge opp videre. Og det klart at dette grunnlaget kommer jo til å bli viktig for den videre oppfølgingen av opptrappningsplanen for psykisk helse, som kommer til å være et enormt en enorm viktig jobb for regjeringen fremover. Og så jeg helt enig med Oline at de her møteplassene, sosiale møteplassene, som heller ikke trenger å koste veldig mye penger, viktige elementer å løfte opp I debatten nå, særlig når man nå har vært rundt på studiestart, og du ser jo at folk litt sånn bekymret, har flyttet fra sin familie, opplever kanskje situasjonen sin litt som alene, så jeg vil jo tro at de første månedene ved studiestart ekstremt viktige. Og da har de her lavterskel sosiale møteplassene, tror jeg også kommer til å bli utrolig viktige.
Det jeg lurte mest på var om det andre departementet også hadde noen forskningspenger.
Ja. Bidrar du også på psykisk helse og forskning?
Men du, kan jeg bare vente litt? Jeg må bare spørre deg før, nå har vi bare 5 minutter igjen. Men universiteten og høyskolene som huser disse studentene hver eneste dag, hele året. Har de et ansvar? Hva de gjør nå? Jeg irriterer meg, jeg finner ikke igjen den artikkelen jeg leste om at det var noen forskere som mente at man må legge, kanskje undervisningene, utdanningene må legge litt om. Det for mye press, det for mye krav til, altså man må ta hensyn til at det har vært en pandemi og den psykiske helsa til studentene nå. Er det noe universitetene og høyskolene og fagskolene kan gjøre?
Det jo klart at vi alle har et ansvar, og så gjøres det jo tilpasninger i utdanningsprogrammene hele tiden, og det må det jo selvfølgelig også gjøres fremover. Men her har vi alle et ansvar, og det sikkert ting som kan gjøres annerledes også innenfor den enkelte fagskole eller universitet og høgskole. Men det må vi også ha en dialog på hvordan vi også dreier i lag det lasset fremover.
Mm. Da det Audil, og så det Kari og Peggy. Men nå dere veldig korte, for nå har vi 3 minutter igjen.
Ja, jeg tenker alle, vi har et ansvar, vi veldig mange som må gjøre det her sammen, og Universitetet og Høgskolen har et ansvar for læringsmiljøet, også det psykosociale læringsmiljøet, som en stor del av det her. Men jeg har tenkt, jeg har lyst til å si at vi må ikke sitte og vente på at vi skal få enda mer kunnskap. Vi skal få enda mer kunnskap, men vi må også begynne å handle. Vi har sett denne trenden siden 2010. Den har gått opp og opp, og vi må handle nå. Og da er det viktig at vi legger til rette for det gjennom ulike tiltak, men også gjennom penger fra staten. Jeg har lyst til å bare kommentere det du sa om støtte til studentboligbygging. Ja, kostnadsrammen ble økt i fjor. Men det bidrar ikke til å øke, til å redusere husleia. Det bidrar til å bygge flere studentboliger, men staten må bidra med økt tilskudd til studentboligbygging. Det det som reduserer husleia. Og så, ja, mer forskning. Jeg tror det viktig at vi også forsker mer på hva det som skaper gode studentliv. Vi har et prosjekt som heter IME i Trondheim, som handler om å høre på hva studentene selv sier om hva det som gjør at de trives da. Hva som skaper gode studentliv, og hvordan kan vi bygge opp under det? Jeg tror vi må få til mer av det.
Takk. Ja. Ja, ok, da kan Kari få siste ordet, så kan du ta, yes. Vær så god.
Jeg skal prøve å være kort. Jeg håper også at vi klarer å få til oppfølging i to spor. Både at vi tar disse tallene på alvor, fortsetter å jobbe med validering og så videre, men at vi tar tallene på alvor, at man jobber med lavterskel og igjen skal ta opp forebyggingsperspektivet. Vi har kunnskapsoppsummeringen som viser at det mulig å forebygge. Vi har sett inn tiltak i tidlig alder.
Men kan jeg bare spørre, er ikke forebygging litt sent når det allerede er sånn? Eller kan man forebygge sånn?
Vi må gjøre begge deler,
ja.
Okay. Tenker jeg. Mm. Og så det veldig fint å høre at man snakker frem forskning, for det trenger vi. Selv om vi har disse dataene, så må vi ha mer kunnskap. Blant annet så må vi ha mer kunnskap om hvordan forekomsten vil utvikle seg, og hva som påvirker den. Så det tenker jeg også veldig viktig.
Kari Jussi Lønning.
Ja, veldig glad for å høre både innspill og tilbakemeldinger og drøftinger av SHoT-undersøkelsen, tilleggsundersøkelsen, forskning generelt og alle tiltak som viktige for studentgruppen. Forskning tar tid, sier du, moderator. Ja, det gjør det, men det trenger ikke ta veldig lang tid. Vi gjennomførte denne undersøkelsen i februar og mars og legger nå fram rapporten. Det 24/7-jobbing, jeg skal innrømme det. Det er intensivt for å klare å sikre at vi fremstiller dataene, får satt dem sammen, validert dem, sjekket dem, altså alle disse tingene som mange her kjenner godt til som driver med forskning og undersøkelser. Men vi klarer det i løpet av noen måneder. Dette fersk data. Og det det som blir viktig i fortsettelsen også, at vi følger med på hvordan utviklingen går, hvordan vi får tiltak som modererer og justerer. Og så det jo veldig spennende og viktig det som legges frem av opptrappningsplanen, det som legges frem av initiativ og innsats på forskningssiden fra begge departement, tenker jeg. Forebygging ekstremt viktig for kommende generasjoner, og så må tiltak skje for de som i løpene i dag.
Ja, for der, hvis man går på forskningen der, da, unnskyld at jeg avbrøt litt nå, men det jo... En ting å forske fram og få liksom kartlagt nå situasjonen, men så det jo da hvilke tiltak det som kan komme til å hjelpe og hva må til.
Og det vi ser nå har vi data fra 2021 hvor det var et ganske
Nå har vel FHI ved forhenværende direktør kalt det et ganske voldsomt eksperiment, som også ble satt, presset frem av en pandemi som vi sto i, som krevde utrolig tiltak og innsats fra alle som satt med myndighet. Nå kan vi faktisk se på hvordan de tiltakene ser ut til å kunne samvariere med resultatene for eksempel fra denne tilleggsundersøkelsen. Der har vi en artikkel ferdig som snart vil publiseres. Så vi har mye vi kan lære av disse dataene og så videre.
Takk for det. Tusen takk til panelet. Takk til statsråden og alle dere som møtte opp. Alle dere som har fulgt oss der ute landet rundt. Siste ord garantert ikke sagt i denne saken her, og det en viktig diskusjon som man må ta på alle mulige plan. Tusen takk.